bir yoğunluğum.
Hæstvirtur forseti, ég veit ekki hvort að háttvirtur þingmaður hafi hlustað á alla mína ræðu. Ég lýsti grundvallaratriðum ánægju minni með þann verkefnatilflutning sem að þarna á sér stað. Þannig að ég get með engu móti séð það hvernig ég var að gera lítið úr því máli sem við erum að ræða hér. Ég benti aftur á móti háttvirtum þingmann á það að trúlega verður það þannig að aldraðir og öryrkjar munu lenda í kjara skerðingu á næsta ári. Kjara rýrnun verði hjá þessum hópum sem ekki hafa nú breiðu bökin fyrir. Og ég verð að viðurkenna það sem formaður fjárlaganefndar að það er alveg nýr sannleikur fyrir mér að fjárlagagerðinni hafi verið lokið 29. maí eins og háttvirtu þingmaður hefur aldrei fram. Ég ætla bara að segja háttvirtum þingmanni það, þar sem ég er nú búin að vera 4 ár í fjárlaganefnd, að fjárlagafrumvarpið fer rétt í prentun í endaðan september og er að taka sífelldum breytingum fram að þeim tíma. Þetta vita allir. Og mér finnst það nú mikil hugprýði hjá háttvirtu þingmann að koma hér upp og segja að Samfylkingin hafi ekki haft neitt áhrif á það fjárlagafrumvarp sem við ræddum í fyrstum ræðinni. Að við séum að ræðum frumvarp gömlu ríkisstjórnarinnar, ríkisstjórnar sjálfstæðismann og framsónamanna. Ég held að þetta sé nú efni í frekari umræðu hér í þinginu ef að rétt reynist. En hæstvirtur forseti, það er einfallega staðreynd að kjör öryrkja og aldraðra munu að öllum líkjöndum að óbreyttu skerðast á næsta ári þvert á loforð Samfylkingarmanna og mér finnst það ekki Samfylkingunni til sóma að ætla að segja það að framsóknarmenn hafi ætlað að hafa þennan háttinn á í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2008. Í fyrsta lagi tók nú ný ríkisstjórn við og ég hefði haldið að Samfylkingin vildi koma sínum áherslumálum inn í fjárlagafrumvarp 2008 en það er greinilegt að Samfylkingin hafði engin áhrif á það fjárlagafrumvarp sem að við ræddum hér á fyrstu dögum þingsins. Það hefur háttvirtur þingmaður staðfest og það er með ólíkindum, hæstvirtur forseti.